God formiddag. God søndag. Godt å se dere. Det er en glede for å samles i et fritt land. Samles med dere, med oss, med som tror på Jesus. Som ønsker å tilbe han, ønsker å kjenne han bedre, ønsker å følge han. Så mitt navn er altså Magnar. Gift med Kristina, som tror jeg var her og danste litt i begynnelsen. Fire unger, bor på Klepp. Det er meg. Så jeg er en av tre pastorer her da, i Bedekirken. Så heldig for å jobbe sammen med Kjersti og Lucky i pastorteamet. Lucky som talte sist gang med sin sånn briljante, bibelske, fundamenterte kunnskap og undervisning. Hans utrettelige innsats for ungdommene. Hans enormt store tjener sin. Det er en glede for lov å jobbe sammen. Og Kjersti, som sin gudgitte potensial for organisasjonsledelse, har over mange år vært med og bygd Bedekirken til det den er i dag. Og nå den siste tiden har gått skikkelig på dypet inn i Blå Kors, ser vi at Gud utbrer sitt rike gjennom Blå Kors, mer og mer om Bryne. Privilegium å være med de. Min rolle er blant annet, i lag med Svein Arne, da, som leder gudstjenesten i dag, er å lede PULS, som er en del av lederskapet her i menigheten, med ansvar for å be, lytte til Gud, hva sier du til oss nå? Ha en sånn teologisk og etisk refleksjon og drøftelse. Så i dag handler talen om noe som har snakket om i PULS. Kjenner på en ting, har gjort en liten endring. Den endringen tror jeg egentlig er svært litt dramatisk, men et viktig supplement og en byggestein inn i livene våre. Så vi har lagt inn trosbekjennelsen inn i gudstjenesten. Vi begynte forrige gudstjeneste. Vi gjorde det i dag, og vi skal fortsette med det fremover. Så den talen handler litt om seg, hvorfor er vi det, hva trosbekjennelsen er, og til slutt sier litt om hva Bibelen sier om tro og bekjennelse. I Apostlenes gjerninger så leser vi om livet til den første kirka. Jesus han døde, stod opp igjen, hadde 40 dager sammen med disiplene, før han ble levende tatt opp til himmelen. Og da, før det skjedde, så ga han dem et oppdrag. Han var forkynne evangeliet, så han kjenner misjonsbefalingen. Forkynne evangeliet til alle folk. Og disiplene, apostlene, de tok dette på alvor. Så vi leser fra apostlenes gjerninger 2, 40. De, altså den første kirka, de holdt urokkelig fast på apostlenes lære. I den tida så hadde de ikke Nytestamentet. Allikevel holdt kirka fast på noe. Noe som ga en sånn grobunn for å oppsummere troa i trosbekjennelser. Så i kirkehistorien finner vi flere trosbekjennelser. Og de kom ut av det ønsket om å holde urokkelig fast på læren overgitt av apostlene. Vi skal bruke tid på å se på den apostoliske trosbekjennelsen. Denne kan vi spore helt tilbake til skriftet fra 200 år etter Kristus. Da ble den ofte kalt den romerske bekjennelsen. Og den versjonen som vi har i dag, er første gang papiret vi har på det, stadfestet rundt 700 etter Kristus. Den apostoliske trosbekjennelsen er konsentrerte utsagn oppsummering av apostelens lære om hvem Gud er, hvem Jesus er, og hvordan Jesus sitt liv var, hans historiske liv, hvem den hellige ånd er, og den hellige ånds virke gjennom kirka. Trosbekjennelsen ble først og fremst brukt under dåp, den som skulle døpe seg, bekjente troa, hva han trodde på. Og så når folk ble frelst, så var det behov for en summering, en oppsummering av hva tror man på, hva lar jeg bli frelst til, noe de kunne si seg enige i. Derfor ble det jobbet med å samle sammen apostlenes lære, konsentrert og oppsummert. Så kan du spørre, hvorfor snakker vi om dette i 2025? Vi lever alle vår liv, vår egen hverdag, livets realiteter på godt og vondt, når oss alle sammen. Og som menneske så har vi en sånn iboende behov for å vite hvor vi kommer fra, hvem vi er, hvor vi går hen. Og dette er vi alle i større eller mindre grad opptatt av. Og så er vi som er samlet her da, er på en gudstjeneste, de samles i Jesu navn. Vi forholder oss jo disse spørsmålene ut fra troens og Bibelens språk. Vi prøver å tilegne oss Bibelens kunnskap for å gi svar på de store spørsmålene i livet. Og i livets stormer, om du er igjen, har vært igjen, eller kanskje kommer igjen, så trenger vi alle noe å holde fast på. Noe som er sant. Noe som oppsummerer Bibelen. Noe som vi kan tro på. Da er det godt å ha apostelens lære oppsummert gjennom trosbekjennelsen. Og så lever vi i en tid i 2025 der vi blir oppfordret til å velge, til å velge vår egen sannhet. Det du føler, det styrer og bestemmer din virkelighet og avgjør dine moralske og etiske valg. Og mennesket, vår verdi og hensikt, den oppløses ofte mer og mer av individets selvrealisering og forførelse. Det som bare for noen tiår siden ble regnet som sant, det blir debattert i dag. Og som kristne da, så tror vi at noe er sant, at noe er riktig, og at noe er godt. Og den sannheten som vi tror på, den er det stor kamp om. Kampen foregår i media, aviser, journalistikk, den foregår i sosiale medier, i meninger, på internett. Den foregår også i ditt indre, i ditt sinn, i dine tanker. Så for tid til annen så trenger vi hjelp til hvordan kan vi holde fast på det som er sant, det som er riktig, det som er godt. Så i Puls, som er en del av lederskapet her, som snakket om dette. Hva er det som står støtt når indre eller ytre kamper raser? Hvordan skal vi skape en felles trosformidling og forståelse som ikke begrenser individets oppturer, men som også kan holde oss fast og hjelpe oss i nedturene? Hva er det vi som kristne lener oss på i et mylder av muligheter, meninger, variabler og trusler? Da ønsker vi at vi som kirke holder urokkelig fast på apostlenes lære. Det ønsker vi for oss selv, lære oss det. Vi ønsker å lære det til ungene våre, og til ungene deres igjen. og generasjonene fremover. Vi ønsker å stille oss i rekke av generasjoner som, av kristne som opp gjennom 2000 år har bekjent og holdt fast på apostlenes lære. Derfor har dere vært med nå to ganger på en endring i gudstjenesten. Vi starter med å bekjenne hva vi tror på. I fellesskap så bekjenner vi essensen, det konsentrerte oppsummeringen av apostlenes lære. Det gjør vi for å huske det, for å lære det, for å grunne på det, og legge det på djupet av hjertene våre. Både for meg selv, for oss som fellesskap, for ungene våre, og de kommende generasjonene. Så nå skal vi gå gjennom trosbekjennelsen, den som vi sa i starten. Den er solid forankret i Bibelen. Den er ganske kortfattet, men enormt rik på bibelsk innhold. Består av tre deler. Så vi begynner, sier vi, jeg tror på Gud, Fader. Gud er annerledes enn oss mennesker. Vi har våre begrensninger og vår realitet. Gud er utenfor dette. Gud er Gud. Jeg er ikke Gud. I vår eksistens så har vi et sentrum, en premissleverandør for etikk, moral og verdi som er høyere og større enn vi som mennesker. Vi sier at Gud er far. Det er et guddommelig farskap, et perfekt farskap. Her ligger det enormt med omsorg, beskyttelse, det ligger tilhørighet til en familie. Her er det en arv. Her er det hjelp i alle situasjoner og all utvikling. Og Gud som far uttrykker blant de fleste andre religioner en Gud som vil være nær, som ikke er distansert og fjern. Jeg kjenner nesten mye til å grine, for det er ganske rørende at Gud er nær. Så sier vi det bare i en setning. Vi tror på Gud Fader, så er han faktisk nær. Vi sier videre den allmektige. Gud er allmektig, og han gjør sånn som han vil. Ikke noe ondt, ikke noe godt kan hindre han. Han styrer og leder uten trusler fra noen andre. Det vet jeg at jeg tror på, tilhører en allmektig Gud og far, det gir enorm trygghet i alle situasjoner. Og så sier vi, himmelens og jordens skaper. Det vil si at verden er ikke selvstyrt. Den er ikke tilfeldig. Verden er ikke et resultat av at den sterkeste overlever. Gud startet historien. Du er villa, og du er ønska. Det finnes ikke en tilfeldighet. Den verden som vi lever i, som vi ser, kjenner på, den er designet av en Gud som er større enn deg, en Gud som har omsorg for deg, en Gud som ønsker å være nær deg, og som er din far. Han er en Gud som har all makt, og som er suveren. Det er det vi bekjenner i den første delen av trosbekjennelsen. Dette er apostlenes lære. Det er dette vi bygger vårt liv på. Han er Gud, han er far, han er allmektig. Han er skaper av alle ting. Og det er superaktuelt i 2025. Gå videre og se på neste. Jeg tror på Jesus Kristus. Jesus var en person som levde på jorda. Og når vi snakker om apostlenes lære, så er det fordi at apostlene, de kjente han. De visste at han var født i Betlehem. De visste at han var oppvokst i Nazaret. Og at store del av sitt voksne liv levde han i Galilea. Men så lærte apostlene også at han var Kristus. Det er jo en sånn frase som jeg hiver på, og så tenker vi han ikke så veldig over det, hva det betyr. Kristus betyr den salvede. Og over på hebraisk, Gamle Testamentet, så snakker man om Messias. Som de jødiske skriftene profeterte om skulle komme. Han skulle gjenopprette kongeriket til David. Han skulle regjere i Jerusalem og frelse jødene. Vi bekjenner og tror at Jesus er Kristus. Så den enorme ting i akkurat den ene setningen, det er at vi bekjenner og tror at Jesus, eller at hele Gamle Testamentet, de gamle skriftene, leder fram mot personen Jesus. Men mer enn å bare være menneske, så var han også Guds enbårne sønn. Jesus var fullt ut Gud. Han sa at den som kjenner han, altså kjenner Jesus, den kjenner Faderen. Så når Gud er allmektig, så er Jesus det også. Når Gud er skaper av himmel og jord, så er Jesus også det. Når Gud er før alle ting, så er Jesus det også. Og så sier vi, vår Herre. Så Jesus utfordrer oss på etterfølgelse. Han ville at alle mennesker skulle leve sånn som han. Ikke fordi at vi skulle være like han, bare fordi at han skulle bestemme, men han visste at det var den beste måten å leve på. Vi bekjenner at Jesus er Herre. Så bekjenner vi ønsket om å følge han. At han kan leve gjennom oss. Det er han som bestemmer. Det er han som vet best. Og så kommer det en sann setning som blir unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria. Jomfrufødselen er jo en sånn ting som ofte trekkes fram og som debatteres. For apostlene var dette viktig. Jesus fylte ut Gud, unnfanget ved den hellige ånd, og menneske, født av jomfru Maria. Så fylt ut Gud og menneske på samme tid. Og ingenting, heller ikke jomfrufødselen, er umulig for Gud. Pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet. Her kommer det inn et annet navn, Pontius Pilatus. En historisk person, godt dokumentert og tidfestet i Romerriket. Jesus ble pint og dømte døden i en romersk rettssak. Og bak her så klinger det noen vers fra Jesaja 53. Det står der. Han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Og Herren lot den skyld som lå på oss alle, den lot han ramme han. Så vi sier dette, så tror vi at Jesus er den lidende Messias, som Gamle Testamentet profeterte om. Han tok på seg all min synd, all mine misgjerninger, all min overtredelse. All straff som jeg, som du fortjener, lot Gud ramme Jesus. Han ble pint og korsfestet, døde og ble begravd under Pontius Pilatus. Disse historiske faktene bekrefter og oppfyller Gamle Testamentet. Og det bekjenner det en sånn djupe sannheter som jeg kan hvile i. Videre sier vi, han for ned i dødsriket og sto opp for de døde tredje dag. Så Jesus for ned i dødsriket. Hva betyr det? Det er ikke noe vi snakker enormt mye om. Men for jødene så er det ganske mange tekster som handler om dødsriket, finner de Gamle Testamentet. Dødsriket beskrives som et sted hvor de døde går etter livets slutt her på jord. Og der havner både rettferdige og urettferdige. Jakob, altså den gamle Abraham, Isak og Jakob, han snakker om dette. Kong Hiskia snakker om dette. Salmene snakker om dødsriket. Og Jesaja omtaler dødsriket. Og det beskrives som et dystert og stille sted. Et ord som brukes på det er glemselens land. Ikke enormt oppløftende. Men Jesus vant over døden. Han sto opp igjen. Døden og dødsriket kunne ikke holde på han. Og det gjelder for oss også. Vi som bekjenner Jesu død oppstandelse for oss, så inviterer Jesus i dag til paradis. Helt annen plass. For opp til himmelen sitter vi Guds, den allmektige Faders høyre hånd. Når Jesus snakket om seg selv, så snakket han ikke om Guds sønn. Men han brukte veldig ofte titelen «Menneskesønnen». Og det er et uttrykk som hentet fra profeten Daniels bok. Og i kapittel 7 i Daniel, men også i salme 110, så beskriver disse menneskesønnen, en menneske som skal bli ført opp til himmelen, sette seg ved Guds høyre hånd. Han skal bli gitt all makt. Og dette er en sentral lære, en stor del av håpet som apostlene lærte. Så leser jeg fra Daniel 7, vers 13 og 14. Og se, en som lignet en menneskesønn, kom ned med himmelens skyer. Kom opp. Det er helt feil. Han kom bort til en gammel av dager og ble ført frem for ham. Det ble gitt ham, altså menneskesønnen, herredømme, ære og rike, så at alle folk, etter og tungemål, skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike et rike som aldri går til grunne. Når vi bekjenner trosbekjennelsen, så er det egentlig som at vi går inn i apostlene sitt hoved, som ikke hadde Nytestamentet. Men de må lære å bære med seg noe at Jesus er den som oppfyller Gamle Testamentet. Og det her, at han for opp til himmelen, sitter Gud, den mektige Faders høyre hånd, radikalt å si om Jesus. For oss, vi tar det akkurat som en selvfølge. For apostlene var det en game changer. Det var hvis ikke Jesus gjorde det, så var det ingen håp. Siste der er, skal derfor komme igjen for å dømme levende og døde. Apostlene, de levde i håpet og overbevisningen om at Jesus kom igjen. De skrev om dette i brevene sine. Og det tror jeg må ha vært motivasjonen deres for, som i dag, vil jeg sagt, gå all in. De som legger ned livet for Jesus, de skal finne det. Og stor er den lønnen som venter i himmelen. At Jesus kommer igjen, ikke bare en idé, men det er en virkelighet. Og Nytestamentet, når apostlene etter hvert skrev litteratur og brev, så omtalte de at læren deres består av en barnelærdom og av fast føde. Og barnelærdommen beskrives som en sånn elementær ting som alle må kunne. Og den består av ca. 5 punkt. Det handler om omvendelse fra synd, troen på hvem Gud er, det har vi nettopp lest, bekjent, dåpen i vann, håndspåleggelse for å få den hellige ånd, og det siste er oppstandelse fra de døde og evig dom. Vi kan lese om dette i Hebreerne 6. Det er barnelærdom. Det er det de skulle snakke om nede på minidisipler, så skulle vi snakke om alt som kom etterpå. Læren om Jesu gjenkomst og bevisstheten om en kommende dom for levende og døde, det er noe av det mest grunnleggende i vår tro. Og med Jesus så har vi ingenting å frykte. Så det er del 2 om Jesus. Så kommer den siste om den hellige ånd. Og det underbygger en måte etter hvert de systematiserte oppe gjennom kirkestolen lærende om den treenige Gud. Så vi skal lese om den hellige ånd og den hellige ånds virke i verden gjennom kirken. Jeg tror på den hellige ånd. Det kommer av noe av det siste Jesus sa før han døde, at han skulle sende den hellige ånd. Brukte flere navn, talsmannen, sannhetens ånd. Og denne, den hellige ånd, skulle overbevise verden om synd, om dom, om rettferdighet. Han skulle utruste de troende med kraft, med nådegaver, og lede de til hele sannheten. Bekjennelsen av den hellige ånd vitner om at Jesus er nær til stede her og nå. Han regjerer og er virksom på jord, samtidig som han også sitter i himmelen med Faderens høyre hånd. En hellig almen kirke, de hellige samfunn. Kirken er hellig. Jeg vet ikke hvordan du tenker om kirken. Med Bibelen, apostlenes lære, at den er hellig. Den er utskilt og annerledes enn alt annet her på jord. Vi som sitter her, som en del av kirken, er Jesu kropp. Bekjennelsen av at kirken er hellig, hjelp oss å behandle kirken med respekt. Det er et privilegium å få tilhøre sånn som dette, en lokal kirke. Og dette er ikke en organisasjon hvor vi kan bestemme hvordan vi vil ha det. Men dette er Guds rike. Han bestemmer. Derfor er han hellig. Så sier vi også at kirken er allmenn. Det er ikke derfor jeg satte meg litt lenger bak. Det er ikke bare for de som sitter på fremste rad. Det er ikke bare for jødene. Det er ikke bare for apostlene. Det er ikke bare for prestene. Kirken er ikke bare for de rike, de fromme, de hvite, eller bare for de lærde. Kirken er ikke bare for de som sitter i ro, eller de som liker å synge. Kirken er for alle mennesker. For den er hellige. Kirken er ikke en bygning. Men kirken er de hellige samfunn, de hellige sitt fellesskap. For de som tror på Jesus. Så når vi tror på Jesus, bekjenner han, så er vi hellige. Vi er utskilt og annerledes enn verden. Og vi bekjenner med dette at vi ikke skal være like verden, men at vi skal være like Kristus. Så sier vi syndenes forlatelse. Det å bekjenne syndens forlatelse er enormt viktig. Vi var borte i dette litt når vi så på Jesu lidelse og død. Men med troen og bekjennelsen av Jesus sin stedfortredende død, oppstandelse, når vi tror på det, så blir du, meg, vi blir reknet som rettferdige. Jesus var Guds offerlam, som bar vekk all synd. Så jeg vet ikke hvor du er hen i dag. Men hvis du kommer fra nederlag, fra fall, fra synd, så vil tvilen som kommer gjennom djevelens løgn, tanker, anklage deg og ta fra deg frimodigheten. Da er det enormt viktig å bekjenne syndenes forlatelse. At det er en sannhet, og det står fast. Legemets oppstandelse og det evige liv. Den siste som vi bekjenner. Helt i begynnelsen, Adam og Eva sitt fall i Edens hage. Da kom synden inn i verden, og alle mennesker må dø. Men vi som tror på Jesus, vi møter døden på en annen måte. Jesus sa, jeg er oppstandelsen og livet. Altså, tro på meg skal leve om man enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Det er radikalt. For apostlene var dette håpet og anker i livet. Jesus vant over døden og gir oss alle evig liv. Det er vel verdt å huske, minne seg på og bekjenne. Vi har gått gjennom trosbekjennelsen. Bang, bang, bang. Vi kunne sikkert brukt en dag på hver setning. Dybdene gått i bibelverset. Det kan du få lov til å gjøre selv. Kanskje du er inspirert? Eller kanskje du opplever dette som utfattelig kjedelig og bare oppbremsing? Og her er vi forskjellige. Kanskje du har lengtet etter meg som kirke, skulle ha trosbekjennelsen som fast element i vår gudstjeneste. Eller kanskje synes du at det blir bare tomt og gammel liturgi. Igjen så er vi forskjellige, og det er helt greit. Det er helt klart at det flere ting som kirka har gjort opp gjennom 1000 år, har startet i god mening, men har en overhengende fare for å bli fastlåste former og dø tradisjon. Dette er lovsang. Dette gjelder tale. Dette gjelder velsignelsen, som vi sier på slutten. Dette gjelder oppramsingen av Fader vår, som vi sa. Det kan gjelde nattværen. Det kan også gjelde trosbekjennelsen. Men forskjellige mennesker med like forskjellig stil og uttrykk. Men uansett hva vi liker, hva vi praktiserer, fritt eller i faste former, så må vi ta i betraktning at Gud ser til hjertet vårt. Jeg skal lese en tekst fra Jesaja. Dette folket holder seg nær til meg med munnen og ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. Og deres frykt for meg er menneskebud som de har lært. Helt fri form, eller gammel liturgi, med alle ansvaret for å ta en hjertesjekk på oss selv og på vårt eget trosliv. Min tale sier som handler om innsider ut, en tro som forvandler. Så Lakke ga oss for i gudstjeneste en sånn samfunnsanalyse av det norske samfunnet. Hvis du ikke har hørt talen for 2 uker siden, så anbefaler jeg den på det varmeste. Han trakk frem 4 punkt som på en måte skaper litt trøbbel for vår Jesus etterfølgelse. Og et av disse punktene var læren om troen alene. Troen alene er et uttrykk som kommer fra Luther, Martin Luther på 1500-tallet, sitt oppgjør med at du kunne kjøpe frelse for penger. Det var et nødvendig og viktig oppgjør i kirken. Faren er her at vi over tid holder dette fast og løfter det så høyt og sier at bare du tror, så blir du frelst. Og det er jo et viktig prinsipp, det er kjempeviktig, det står i Bibelen. Men i norsk kultur og en samfunnsanalyse, så sier vi egentlig litt sånn som dette her. Hvis du er døpt som barn, og konfirmert i kirka, du har en kirkelig vielse og begravelse, og mellom alt dette, så er du hver jul, og kanskje påske, siterer du trosbekjennelsen høyt, og leser det som kommer på skjermen. Det er et norsk uttrykk for at troen alene blir sovepute. Et sånt liv er ikke et uttrykk for å holde urokkelig fast på apostelens lære, men ligner mye mer på det vi leser om i Jesaja. En trosbekjennelse, opplesning av tekst som kom på skjermen, med hjertet langt vekke, det frelser ingen. Og Bibelen taler nå mye om tro, så vi skal til slutt lese noen bibeltekster som handler om troen. Jeg skal ikke si så mye om dem, men bare la dem få tale for seg selv. Johannes 11. Jeg er oppstandelsen i livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Det handler om å tro på Jesus. Videre. Johannes 17. Og dette er det evige livet. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Så det handler om å kjenne Gud. Videre. Romerne 10. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Altså bekjenner med munnen og tro med hjertet. Efeserne 2. Av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk skapt i Kristus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Det handler om nåde, at vi er skapt til handling, skapt til gjerninger. Den siste, litt lange, men det klarer vi. Jakob 2. Mine brødre, hva gagner det om noen sier at han har tro, når ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Så litt lenger ned. Dersom den, altså troen, ikke har gjerninger, er den død i seg selv. Men en kan si, du har tro, og jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger. Du tror at Gud er en, du gjør vel. Også de onde åndene tror det, og de skjelver. Men vil du vite, du uforstandige menneske, troen uten gjerninger er unyttig. Så kommer en liten historie. Ble ikke Abraham, vår far, rettferdiggjort av gjerninger da han offret sin sønn Isak på alteret? Du ser at troen virker sammen med hans gjerninger, og at troen ble fullkommen ved gjerningene. Og skriften ble oppfylt, som sier, Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Han ble kalt Guds venn. Dere ser at mennesket blir rettferdiggjort av gjerninger, og ikke bare av tro. Så når vi snakker om bibelsk tro, så er det mer enn oppramsing, mer enn fakta, kunnskap. Troen på Jesus, den inneholder tro i hjertet, og på sannheten om hvem Jesus er. Bibelsk tro handler om omvendelse, ydmykelse for eget liv, for å få frelsen gitt av nåden. Bibelsk tro handler om å personlig kjenne Jesus. Og bibelsk tro handler om offentlig bekjennelse av det vi tror på. Og til slutt, bibelsk tro handler om gjerninger som bekrefter troen og viser hjertets ekthet. Jeg tror at trosbekjennelsen er en gave til oss. Den hjelper oss å holde fast med apostelens lære, det grunnleggende. Den oppsummerer hva vi tror på, og inneholder bibelske sannheter. Trosbekjennelsen er en oppsummering av ytre fakta som vi tror på. Og disse ytre faktaene må med åndens ledelse prege hjertet vårt på innsida. Derfor innsida ut. Sånn at innsida kommer ut og reflekterer og kommer i resultat av gode gjerninger som ligner på Jesu liv. Og så er vi mennesker som feiler, som strever, både med synd og med tro. Så la oss hele tiden gå tilbake til nådens trone. Sjekke hjertet vårt, og huske at hvis vi ydmyker oss, så er Gud nådig og barmhjertig. Strever du med troen, så la trosbekjennelsen på gudstjenesten bli en bønn. Gud, jeg ønsker å tro. La sannhetens ånd lede deg og bygge troen i ditt liv. Skal vi be. Jesus, takk for sannheten. Takk for ditt ord er sannhet. Takk at vi kan tro på deg. Så ser du det som vi har snakket om nå. Jesus, jeg ber om du skal rense det jeg har sagt, sånn at bare ditt ord står igjen alene. Takk for apostelens lære, som jeg kan holde fast med, som kan prege livene våre. Jeg ber om at det skal være grunnleggende å bygge vår liv, sånn at vi ligner mer og mer på deg. Jeg ber om i ditt navn, Jesus. Amen. Da skal vi tilbe Jesus.